Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundfange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er utilfreds med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke, den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest, det tager kun 4 minutter, og du kan bruge koden MINDCARE for at få 20% rabat på de første 3 forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling, og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I dag har jeg Svend Åge Madsen i studiet. Han er erfaren psykolog og ekspert på emnet mænd og ensomhed. Der er jo mange emner, der fortjener at blive talt højt om og kastet lys på. Og når det kommer til mental sundhed, er det som om, at det ofte især handler om kvinder. Det her afsnit handler om mænd. Om ensomme mænd, som der desværre er mange af. I hvert fald flere end mange tror. Og der er også mange ensomme mænd i 30'erne og i 40'erne, som faktisk har partner og børn. Og ensomhed påvirker i den grad vores både fysiske og mentale sundhed. Faktisk påvirker det endda, hvor længe vi lever. Jeg glæder mig til at dele det her afsnit med jer, som jeg mener er relevant at lytte til, både for mænd, men også for de kvinder, der lever sammen med mændene. Inden vi starter, vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via MobilePay-nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Svend Åge Madsen.
Tak skal du have.
Svend Åge, jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at være her i dag. Og vi skal tale om ensomhed. Og ensomhed er jo desværre et emne, der er blevet mere og mere aktuelt over de sidste år, fordi der simpelthen er flere og flere mennesker, der bliver ensomme. Det er også kvinder, men det er faktisk især mænd. Og en af udfordringerne her er særligt, at kvinder sådan generelt er en lille smule bedre til at tale om det her med ensomhed i forhold til mænd. Det gælder selvfølgelig ikke for alle, men sådan er det generelt. Men det gør det jo lidt sværere at hjælpe mændene. Og derfor er det vigtigt, at vi taler højt om mændene også, og det skal vi tale om i dag. Vi skal tale om mændene. Og vi skal tale om, hvorfor mange mænd er ensomme. Vi skal tale om, hvorfor mænd, der også har partner og børn og er i 30'erne og 40'erne, også er ensomme. Og vi skal tale om, hvorfor den her ensomhed faktisk er ret uhensigtsmæssig for vores sundhed, både fysisk og mentalt. Og så skal vi selvfølgelig tale om, hvad vi rent faktisk kan stille op med den her ensomhed. Er du klar på, at vi kaster os ud i det lige om lidt?
Det kan du tro.
Dejligt. Inden vi gør det, så vil jeg gerne lige starte med at introducere dig. Du hedder Svend Aage Madsen, og du er uddannet psykolog og videreuddannet som klinisk psykolog. Du har også en Ph.D., og så har du desuden været klinikchef og chefpsykolog på Rigshospitalet i 20 år. Nu er du forskningsleder og på Rigshospitalet og er aktiv formand for Forum for Mænds Sundhed. Og privat der er du optaget af din familie og af din have i de sæsoner, hvor det giver mening. Og fagligt er du altså særligt optaget af netop at udforske mænds psykiske trivsel, relationer, reaktioner og sårbarhed. Herunder mænd som fædre, hvilket jeg tænker er en målgruppe, der især er relevant for podcastens målgruppe. Svend Aage, jeg har som altid lyst til at starte lidt på toppen. Hvordan kan det være, at du endte med at beskæftige dig med det her emne, relateret til mænd, ensomhed og trivsel?
Ja, det er en lang vej, men det startede med, at jeg er meget interesseret i udviklingspsykologi. Jeg var leder af et familiebehandlerkorps på, jeg tror vi var 8 familiebehandlere, som kom ud i familier. Og når jeg hørte historier derudefra, så slog det mig, at der mange gange var fortællinger om, at mødrene havde haft det skidt omkring deres børns fødsler. Og så besluttede jeg mig til at skrive en Ph.D.-afhandling om det, som handler om kvinder og fødselsdepressioner. Og den sidste case, jeg så stødte på, da jeg arbejdede med det, var sådan en mand, som pludselig havde fået et angstanfald op hos lægen, da han fik at vide, at hans kone var gravid, og kom til psykolog, og jeg snakkede med ham og fik et indsigt i nogle af de ting, som sker for mænd på det her område. Så jeg lavede min Ph.D.-afhandling, som hed Når det ikke kun er lykken at blive mor, men besluttede mig så til at sige, at jeg ville udforske noget omkring fædre. Hmm. Og så blev jeg ansat på Rigshospitalet og sagde, at en af de ting, jeg ville arbejde med, var fædre. Det var man glad for, så vi lavede det, der hed Rigshospitalets fædreforskningsprogram, som stadigvæk kører, og som begyndte at udforske, hvad sker der med mænd, når de bliver fædre, og det førte jo så også til overhovedet mandens møde med hospitalsvæsenet, sundhedsvæsenet. Og så blev jeg inviteret ned til Wien i 2002 for at holde oplæg om vores fædreforskning, og det var så på noget, som hed World Congress on Men's Health. Og det viste sig så, at der var der 800 deltagere fra 72 forskellige lande, som beskæftigede sig med mænds sundhed, og det havde vi aldrig gjort i Danmark overhovedet. Så jeg tænkte, hold da kæft, her er et område, vi slet ikke har opdaget i Danmark. Så da jeg kom hjem, så prøvede jeg at samle nogle specialister på Rigshospitalet, om de kunne tænke sig at arbejde med, fordi vi ved jo noget, der hedder kvindemedicin, og professorater i kvindemedicin, som handler om at se kvinden som en helhed, hvor vi har sammenføjet alt, der hedder fødsler, prævention, hormoner, underlivskræft og alt muligt. Et stort fællesskab, som er, og vold mod kvinder, voldtægter, alt det der ligesom i en speciale, som ser kvinden som en helhed. Og så tænker jeg, så kunne man da samle nogle mænd med noget, nogle mandespecialister omkring det der, og så sige, kunne vi lave noget helhed omkring mænd, og det var der bare ikke nogen interesse for. End hver ville hellere have deres egen special, og det er også okay for mig. Og så fandt jeg ud af, at så skulle man gå NGO-vejen og lave en NGO, der handler om mænds sundhed, så det ikke var lægespecialer. Sådan har det været for kvinder på det der medicinske område. Så blev det, hvad skal vi sige, mænd i den sociale, sundhedsmæssige, trivselsmæssige kontekst, vi kom til at arbejde med.
Hvorfor greb de ikke bolden der, da du smed ideen på bordet, tror du?
Ja, det er jo fordi, det er flere lægespecialer, der skal kobles sammen. Det, der var heldigt for kvinder, var, at de specialer i forvejen var koblet sammen. Det var gynækologi og obstetrik, som det hedder. Og der kunne sagtens, alle dem, der arbejdede med det, var inden for de fagområder, fordi de var meget interesserede i kvinder. Så voldtægtscenter, som jeg var med til at oprette på Rigshospitalet, var også med udgangspunkt i gynækologien. Så på den måde, så kan man sige, at det blev, der var ikke de store krigsscenerier mellem forskellige specialers magt over hinanden, eller underlæggelser af hinanden og så videre. Så, og så har man jo ligesom blevet på det, selvom vi har 3, 4, 5 specialer på riget, der sagtens kunne ligesom lave et mandespecial.
Hvor synes du, vi er i dag i forhold til, hvor vi burde være, når vi taler om fokus på mænd og sundhed? Altså, vi vil nå et stykke, men hvor langt er der igen?
Der er enormt langt igen, fordi der er en eller anden der er også en modstand mod at se på køn i det hele taget ofte, i sundhedsvæsenet for eksempel. I den nye sundhedsreform, som regeringen og forskellige folketingspartier har vedtaget, optræder ordet køn kun en eneste gang, når vi taler om menneskelig sundhed i Danmark. Det er meget interessant, at det handler om, at vi skal se på kønsforskelle i kræftsygdomme, og det er virkelig fornuftigt. Men jeg ved også, det var noget, der kom ind til allersidst i sådan en eller anden på vej ud af døren-agtigt aftale om den her sundhedsreform. Så vi er ikke ret langt med at sætte køn på dagsordenen i forhold til sundhed, og slet ikke når det gælder mænd. Man kan sige, at vi har haft voldtægtscentrene, og vi har en hel masse forskellige ting i forhold til kvinders særlige situationer og uligestilling, men vi har jo stort set ikke. Nu har vi fået nogle mandescentre, som er krisecentre for mænd, og det er et kæmpe skridt fremad i forhold til, hvad vi havde før. Mm. Vi har jo også fået en barselsorlov i Danmark, men den skulle altså også tvinges igennem 20 år efter de andre nordiske lande. Mm. Vi har fået vi har været på finansloven i et par år faktisk, som Forum for Mænds Sundhed, som jeg er formand for. Så på den måde er det, men det er så lille en del af sundhedsudgifterne i Danmark, så det er ingenting. Men vi håber stadigvæk på at kunne komme på igen i 2024. Det skal der kæmpes hver evig eneste millimeter for at nå frem til det, og det er slet ikke sikkert, at vi kommer det. Så jeg synes, man kan sige, på det statslige niveau er det meget svært at få anerkendt. På kommunalt niveau er der mange kommuner, som laver rigtig mange tiltag for mænd, særlige tiltag for mænd. Og du køber nogle kommuner, der begyndte at udvikle en særlig strategi for mænds sundhed. Og det vi jo har at bygge på er faktisk, at WHO i 2018, som var lige op til coronatiden, og det var et problem, vedtog en strategi for bedre sundhed og trivsel for mænd, som den danske regering har tilsluttet sig, men gjort nothing for, og som Søren Brostrøm sad i programkomiteen for, og som kronprinsesse Mary præsenterede på WHO's Europamøde i Rom. Den eneste avis, der omtalte det, eller det eneste medie, der omtalte det, det var Billedbladet, der stod overskrift, kronprinsesse Mary er meget bekymret for mænds sundhed. Ja. Om det er, fordi Billedbladet engagerer sig i mænds sundhed, eller om det er kongelig stof, det tror jeg nok er det sidste.
Det tror jeg, du har ret i. Det er en proces, kan jeg høre, Sven Ove.
Ja, en kamp.
Ja, vi har taget de første spæde skridt, men derfor er det endnu vigtigt, at du er her i dag, og vi taler højt om det her. Inden vi taler om, hvorfor der er mange mænd, der er ensomme, om hvad vi kan gøre ved det, kan du så ikke fortælle om, hvorfor ensomhed egentlig er en farlig størrelse? Fordi der er jo ja, desværre mange i dag, der er ensomme, som nævnt, og det er en udfordring, der vokser. Men hvorfor er det egentlig sådan helt grundlæggende, at ensomhed påvirker vores sundhed, vores trivsel og dermed vores liv?
Man kan sige, da man opdagede det, var det jo nogle simple empiriske studier, der handlede om at se på, hvem dør tidligt og hvem dør sent. Og en faktor, der går igennem det hele, det er, om du har nære relationer eller ej. Man siger, at mennesker uden nære relationer har 50% dårligere overlevelse af alle sygdomme. Når man kigger på mental forstyrrelse, så er man helt, helt klar på, for alle de første sociale studier om mental sundhed, at der handlede det meget om at sige, at den største beskyttende faktor mod, at en livsbegivenhed giver dig psykiske problemer, det er, om du har nogle nære. Og den største sårbarhedsfaktor i forhold til at komme ud for en livsbegivenhed, for om du får depression, stress, angst osv. osv., det er, altså sårbarhed, det er, at du ikke har nogen nære relationer. Så det kan man simpelthen bare gå ud og tælle op sådan meget simpelt. Så kan man altså sige, hvad er det for nogle forklaringer, der ligger i det? Og der ligger jo det i det, at hvis vi tager det mentale først, som jo knytter sig også i høj grad til ensomhed, så er det, om du har nogen, der overhovedet stiller dig et spørgsmål om, hvad er det, der sker i dit hoved i øjeblikket, eller har du sovet godt i nat, eller hvad ligger du og spekulerer på, eller og så videre og så videre. Og de ting er jo bare helt afgørende for, at tingene ikke bare kører rundt i ens hoved og bliver ved med at tumle rundt med tanker. Når nogen spørger, så kommer der ligesom en vej ud af det, så kommer der en eller anden måde, hvor du reflekterer det i forhold til omgivelserne, situationen, andre mennesker.
Men også bare det der faktum, som du siger, om at tale højt om det. Jeg tror, ja, vi alle sammen kender, at der kan fylde, der er et eller andet, der kan fylde ind i hovedet. Og når vi først lige får sagt det til vores partner eller ven, lige sat nogle ord på, så er det som om, man ligesom kan slippe det lidt,
ja,
også, ikke?
Og det får perspektiv. Det bliver knyttet til verden, ja, og ikke kun rundt i din egen hjerne i en cirkel, ikke?
Ja.
Når det handler om det fysiske, så er det også vigtigt at sige, at for det første så er mental sundhed også en vigtig faktor for at kunne tage sig af det fysiske.
Mm.
Altså hvis du er synes, alt er noget lort, og du ikke kan noget, og du ikke dur til noget, og du rokker ikke noget, og alle andre er bare nogle idioter, så er det også svært at tage hånd om sin egen tilstand og gå til lægen, reagere på symptomer osv. Og så ved vi, at mange mænd jo også kommer til lægen i forhold til, at nogen siger til dem, det der, det bliver du altså nødt til at få undersøgt, og så videre. Ikke? Og der ved vi så bare, at det, som er et stor far for mænd, det er, at en ting er, at de får sygdom. Noget andet er, at det går dem meget dårligere, når de har fået en sygdom. Altså, det vil sige, at mænd har 7% større forekomst af kræft cirka, men 30-40% større dødelighed.
Okay.
Mænd har 25% større forekomst af diabetes, men 75% større dødelighed. Mænd har 40% større forekomst af hjertekarsygdom, men 70% større dødelighed. Så det her er vigtigt at se i den her sammenhæng.
Så det vil sige, når hvis en mand og en kvinde får den samme sygdom, så er der langt større risiko, ja, for, at manden dør, ja, af det, eller, ja, bliver påvirket meget negativt af det.
Og det er det, jeg synes er så vigtigt i det her arbejde, det er at sige, en ting er, hvorfor får vi sygdom? Noget ved man, noget ved man ikke, noget er bad luck. Men hvor går det, når vi har fået en sygdom? Og det er der, det går virkelig galt for mændene.
Mm.
Men det er jo også der, hvor man kan sige, at fordi det har noget med mænd og sundhedsvæsenet at gøre, sundhedsvæsenet og mænd at gøre, så er det også et sted, hvor vi kan gøre noget.
Mm.
Og netop når det handler om ensomhed, så handler det jo netop om at reagere på symptomer, gå tidligt til lægen, få en god dialog med lægen, passe din behandling, passe den rehabilitering, der hører til. Og det er lige præcis noget, som, hvad kan man sige, de nære relationer støtter en i at gøre en god til at gøre.
Ja, og vi skal tale lidt mere om det der med hvad kan man gøre, hvad bør man fokusere på, huske osv.
Mm.
Både som mænd, men måske også som de kvinder og relationer omkring manden. Jeg kan huske, at du også har sagt det her med, at du sagde det også lige i starten, noget med levetid osv. Men at single mænd, de lever i gennemsnit 7 år kortere end mænd med partner.
I gennemsnit, ja, eller mænd med partner, ja, ja.
Det er ret vildt.
Ja, det er det. Kvinder lever omkring 3 år kortere, hvis de ikke har en partner.
Ja, så det påvirker igen både mænd og kvinder.
Det gør det, og jeg var jo bange for i starten, da jeg kiggede på de der statistikker, at det var en fordel for kvinder at være single, men det er gudsketankerlov ikke. Men det koster kun det halve.
Mm.
Og det er det, vi kan se på mange af det, som man kalder negative determinanter for vores sundhed, at de virker dobbelt så stærkt negativt på mænd. At have en kort uddannelse virker dobbelt så negativt på mænd. At bo i et dårligt socialt område virker 4 gange så dårligt på mænds levetid.
Hvorfor er det sådan? Er det bare biologi? Eller?
Nej, fordi du kan se, at jamen, hvis du bor i Hasseris,
ja,
som minder om det område, vi sidder i øjeblikket, et pænt velstående område, der er kun 2 års forskel mellem mænd og kvinder. Sådan tror jeg også, det er her i området. Hvis du kigger i Aalborg Øst, som ligner måske Albertslund, så er der 8 års forskel mellem mænd og kvinder. Og deres biologi er jo ikke meget forskelligt fra, ja, med 7 kilometers afstand, som det er mellem Hasseris og Aalborg Øst for eksempel. Så det handler om det der med netop, hvordan går det, når man bliver syg? Og der går det bare mænd så meget dårligere, fordi de ikke reagerer, fordi de ikke ved, hvad symptomer de skal reagere på, fordi de er langsomme til at søge hjælp, fordi de ofte, og det er især de kortuddannede mænd, vi snakker om, har en dårlig dialog med sundhedsvæsenet. Og så fordi, at de er dårlige til at passe deres behandling, fordi de ikke tror på, at det virker.
Jeg tænker, det er ret vildt, der er sådan en stor forskel, men 2, også det positive i det, hvis vi lige skal tage de positive briller, ja, på, er jo, at der er noget, der kan gøres ved
i
det.
I allerhøjeste grad.
Vildt. Jeg ved, at du også lavede en undersøgelse, der netop stiller skarpt på mænd og ensomhed. Kan du ikke fortælle lidt om de resultater, det er nok også noget af det, du har fortalt nu, men resultaterne for den her undersøgelse, fordi jeg kan i hvert fald huske det her med, dem der i 35-40 års alderen, der var det noget med, at hver fire ikke havde nogen at tale fortroligt med.
Ja, eller sjældent.
Ja, eller sjældent.
Ja, ja.
Det er også en ret vild finding.
Det er meget, meget markant.
Ja.
Og det at sige, at jamen, en femtedel til en fjerdedel af alle i vores mandlige befolkning, for det gælder jo ikke kun i den alder. Vi har længe vidst det for de ældre.
Mm.
De unge er det lidt uklart, hvordan vi finder ud af. Men det, som har været vigtigt for os i den her sammenhæng, det er, vi har netop ikke spurgt, om de er ensomme. Hvis du spørger, der er sådan tre spørgsmål, man bruger i næsten alle ensomhedsundersøgelser, og det er noget, man siger. Savner du nogen at være sammen med? Føler du dig udenfor? Og et eller andet tredje, som spørger, hvad føler du, hvad føler du, hvad føler du? Alle tre spørgsmål siger, føler du, føler du, føler du? Og når man spørger på den måde, så har man altså flere kvinder end mænd, som siger, de er ensomme. Hvis man omvendt spørger, har du nogensinde nogen at tale med? Eller sjældent, så er der op til tre gange så mange mænd, der siger, de ikke har nogen at tale med. Så det er en meget, meget vigtig pointe for os og for mig, det er, jamen den måde, vi finder frem til, hvordan det er, mænd har det, er altså nogle andre måder, og hvis ikke vi bruger de andre måder, så får vi hele tiden det billede, der hedder, jamen det er de unge piger, det er kvinder, der har psykiske problemer, der er ensomme, som er i psykisk mistrivsel hele tiden, og hvis vi kigger på, hvem der får diagnoserne, så er det jo sådan, at dobbelt så mange kvinder har diagnosen depression, dobbelt så mange kvinder har diagnosen angst, 40% flere har diagnosen stress, tre gange så mange har diagnosen PTSD. Og hvad står der i de måder, man udregner de diagnoser på? Der står, hvad føler du, hvad føler du, hvad føler du? Mm. Føler du selvbebrejdelse, alt sådan noget. Så på den måde, så får kvinder de her diagnoser i langt højere grad.
Fordi mænd simpelthen ikke kan sætte ord på.
Ja, eller de redskaber, vi bruger,
ja,
finder nogle bestemte måder at tale om tingene på. Men omvendt, hvis du så spørger, har du nogen at tale med, så finder vi op til tre gange så mange mænd, der siger, at de ikke har nogen at tale med. Hvis du spørger på nogle andre måder, eller ser på nogle andre vinkler, og så siger, jamen, mænd har dobbelt så meget diagnoser for misbrug.
Mm.
75% af alle hjemløse er mænd. 83% af dem, der har diagnosen ludomani, er mænd. Mænd begår selvmord 3-4 gange så hyppigt som kvinder. Og så videre på nogle adfærdsmæssige tider. Det vil sige, mænds psykiske vanskeligheder meget ofte først bliver opdaget, når de har en adfærd, der bliver socialt grænseoverskridende, mm, som misbrug, som hjemløshed, som selvmord. Mens kvinder bliver opdaget i den lægepraksis, fordi de svarer rigtigt på, eller svarer godt på et spørgeskema, og det er jo godt for dem, de bliver opdaget tidligt. Mm. Det er jo ikke nogen kritik af det. Det er bare kritik af, at de redskaber, vi bruger, ikke er gode nok. Så ensomhed, hvis du spørger, om du har et problem, så er der flere kvinder, der siger, ja, jeg har et problem med ensomhed. Spørg mændene, så siger de nej. Men hvis du spørger, er du nogensinde sammen med nogen, så viser det sig bare, at ja. Så er det heller ikke alle mænd, der er ensomme, fordi de ikke har nogen at snakke med. Men hvis vi bare tager en tredjedel af dem ud, så er det stadigvæk dobbelt så mange mænd som kvinder, der siger, at de ikke har nogen at tale med. Så det er en meget, meget vigtig ting, den måde, vi finder mændenes mistrivsel psykisk, ligesom det også er på det fysiske område.
Ja. Og en stor opgave, tænker jeg, fordi der er mange ting, der skal ændres. Altså det der med, at vi er vant til, som nu siger, som samfund, eller redskabsmæssigt, at tilgå de her emner på en specifik måde, så er der jo brug for en helt ny måde at gøre det på. Så nu, før har man, som jeg også forstår, det ofte været sådan meget fokuseret på at kigge på unge drenge eller ældre mænd i relation til det her emne, for uden selvfølgelig at kigge på kvinder. Men faktisk så er det jo altså også mænd i 30'erne og i 40'erne, både dem, der er singler, men også dem, der har partner og børn, der er ensomme, eller i hvert fald som ikke har nogen at tale med sådan helt på tæt hold. Hvorfor tror du, eller hvordan tror du, at det endt der, sådan baseret på dit perspektiv, hvorfor er der så mange mænd i 30'erne og i 40'erne i dag, der er ensomme?
Jeg tror, at man kan, hvis man ligesom skal tage sådan helt den store kulturelle tilgang, eller civilisatorisk, eller hvad vi skal kalde det, så kan man jo sige, at det har jo altid været sådan, at mænd har været forsørgere, og kvinder har passet familien. I familien har man haft behov for at tale om følelser og forholde sig til følelser og tilstande. Omvendt, de opgaver, mænd har haft, har det været kontraproduktivt at gå rundt og mærke efter, hvad man føler. Når man skal på jagt, når man skal stå på fiskekutteren, når man skal køre som langturschauffør, når man skal forsvare hulen mod sabeltigeren, så har det ikke været produktivt at mærke efter, hvordan man har det. Så har det tværtimod været kontraproduktivt. Så i den ene, hvad skal man sige, arbejdsfunktion, som kvinder har haft, der har det været godt og produktivt, og for at kunne tage sig af børnene, vide, hvordan de har det, hvad de føler, har de feber, og hvad græder de for, er, sådan noget, er jo centralt for børns overlevelse og udvikling. Omvendt, hvis du skal bygge Eiffeltårnet, kan det ikke nytte noget, du går rundt og siger, nej, jeg kan sgu ikke lige komme højere op end en meter, så bliver jeg helt svimmel. Så på den måde, så har det været helt afgørende i vores fordeling igennem livet. Og der kan man sige, at på det sociale område har det jo så også været, hvad kan man sige, at mændenes sociale liv har ofte været organiseret omkring arbejdet. Arbejdet har struktureret, hvornår man skal stå op om morgenen, hvornår man skal gå i seng. Arbejdet har givet mening i tilværelsen og betydningen i samfundet. Men det har også været det sociale netværk, man er mødt frem til og været sammen med. Og det har så kunnet bære nogle ting, men jo aldrig bedre overlevelse for mænd. Men når vi så kommer til, at, hvad skal man sige, arbejdspladsen også begynder at blive opløst som det sociale fællesskab for mænd, jamen så ved vi, når vi undersøger mænd og spørger, hvem kan du tale fortroligt med? Mm. Så i dag siger det, at vi kan tale fortroligt med vores partner. Men altså, som sagt, op mod en fjerdedel har ingen partner i det her samfund. Vi heller ingen, 25% har heller ingen, for heller ingen børn blandt mænd i det her samfund. Så vi har altså ikke engang de nære relationer, som familien kunne give, er til rådighed. Og der kan man sige, at for mange mænd opstår nære relationer i, at man gør noget sammen. Altså, kvinder, de kan jo godt sige til hinanden, skal vi ikke ses? Jo, det kan vi godt. Så mødes de hen på tår og snakker 3-4 timer i træk om, hvad de føler, og hvordan de har det, og hvordan deres mænd er, og sådan noget. Så går de hjem igen. Så siger til en mand, skal vi ikke ses? Så siger han, om hvad? Hvad skal vi lave? Og det er ligesom et grundudgangspunkt i hele vores civilisation. Det er bevægelse, det udvikler sig, og især med den, som jeg tror er den største forandring i det maskuline, og det at være mand, det er hans engagement i børnene, barsel, bruge mere tid sammen med børnene. Der har mænd i gennemsnit fordoblet den tid, de er sammen med børn inden for de sidste 10-20 år.
De kunne også med fordel blive bedre til at mødes over den der kaffe latte der, mænd.
Ja, og der tror jeg så bare, vi skal tænke på, men det handler ikke om, at derud er enhver mand til sidst bare skal springe kvinden. Så jeg tror også, og det er sådan en af mine pointer, som er blevet meget vigtig for mig inden for de sidste par år, fordi der tales hele tiden om det, at nu skal mænd åbne sig og alt det der, nu skal de tale om, hvad de føler. Og der tror jeg bare, at vi også skal tænke, jamen, det kan godt være, at det er nogle andre måder, mænd kommer til at give udtryk for følelser på, end det vi er sammen med. Og rigtig mange mænd faktisk giver udtryk for følelser, hvis vi hører efter. Og det har slået mig meget, når jeg har været med i nogle, jeg var med i et program for noget tid siden på, jeg tror det var God Aften eller God Morgen Danmark, og der var så en, der skulle repræsentere den mand, som synes det er svært at snakke. Og så begyndte han at snakke om, hvor svært det var at snakke, og så sagde han til ham, der er der ingen her i studiet, der giver udtryk mere for følelser, end du gør med det, du fortæller om her. Så det der med ligesom, hvad skal man sige, at forstå, at der måske kommer nogle nye måder, ikke sådan brand new, men altså bare nogle andre måder, mænd giver udtryk for følelser på. Måske ikke med helt så mange ord. Måske ikke så lange uden bagkant snakke, eller hvad ved jeg. Det kan godt være, men at der er åbenhed og følelser i det, det kommer, det er der ingen tvivl om. For en stor gruppe mænd. Men der tror jeg også bare, det er meget vigtigt at sige, at sådan som vores situation er i dag med mænd, så er det delt op i to grupper. Der er 75%, som er i rigtig positiv udvikling. Ikke mindst gennem forældreskabet, gennem nye måder at være mand på. Og så er der en gruppe på 25%, der også på en eller anden måde står tilbage på perronen, fordi de er single, de er barnløse, de er kortuddannede, de har ikke nogen at være fortrolige med. Og det er jo så det, vores undersøgelse viser, at det allerede er omkring 25-40 års alderen, at den gruppe er skilt ud. Både dem, der er partner og ikke partner, men som nogen, de siger, de ikke har nogen at tale fortroligt med.
En anden point, jeg også kan huske, at du har nævnt, det er det her med, at kvinden tit i det samfund, vi lever i, og i familier, bliver den der projektleder. Mm-hmm. Og det tror jeg, at mange kvinder kender til. Ikke? Det er os, der sætter noget op med svigermor. Og ja. Nogle gange
på det relationelle område, ja. Ikke? Ja.
Jo, lige
så er det ham, der kigger mest på, om det skal være en Tesla, eller hvad det skal være, de skal købe. Måske, men det kan vi jo se i alle bilreklamer i øjeblikket. Der er det kvinder, der er på banen der. Ikke? Ja. Så jeg tror, man kan sige, at på alle områder er der noget. Men når det handler om det relationelle, så ved vi bare, at i mange parforhold, efter kort tid, så er det kvinden, der tager sig af barnedåb, fødselsdag, kom sammen og alt muligt slags. Ovenikøbet har alle kontakt også til hans familie, når de skal mødes og sådan noget. Og det kan jo være en udmærket arbejdsdeling, bare ikke, når manden pludselig ikke har sin partner længere. Og det er der, altså både det der med, at man lige skal have nogle kompetencer i, hvordan danner man sociale kom sammen og relationer og sådan noget. Men jo også bare at hvad skal man sige, have numrene på sin egen familie er også vigtigt, når man pludselig er blevet alene. Og vi kan jo især se det med mænd, som så har arbejdspladser uden sociale relationer, men også, altså fordi der ikke er en arbejdsplads, man møder op på det, men man kører rundt i verden og gør sine ting. Men jo også alle dem, som er uden for arbejdsmarkedet, at hvis de ikke har nogen nære relationer, så er de afhængige af, om hvordan går det i mit parforhold. Og hvis man så har et skidt parforhold, så har man ingen at snakke med. Og det ved vi bare, rigtig mange kvinder kan have masser at snakke med om, hvordan det går i parforhold. Måske oven i købet deres mænd.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Jeg kunne også godt tænke mig at høre der lige lidt mere om den her manderolle i det moderne samfund. Mm-hmm. Fordi der er jo flere og flere, der taler om, at den her manderolle, den er lidt udfordret i dag. Fordi vi taler om at praktisere mere og mere ligestilling. Heldigvis, kan man sige, selvom mange nok stadig mener, at det går alt for langsomt, men det er en anden snak. Men altså, der sker jo virkelig et skifte væk fra den her gammeldags kønsrollefordeling. Er det lidt svært for manden at navigere i det her skifte?
Ja, det tror jeg godt, man kan sige, fordi at der ikke ligesom er nogen facit eller endepunkt, vi skal hen imod. Der er ingen, der ved, hvordan det her kommer til at udvikle sig. Mm. Og det, som jeg tror er vigtigt at sige i dag, det er at sige, jamen det, vi er på vej ind i, eller det, vi allerede er i, det er en mangfoldig maskulinitet. Det vil sige, at mænd kan være forskellige, og ikke bare ligesom på én måde. Det er ikke sådan en gammel stereotyp tradition, der bevæger sig ind i en anden stereotyp måde at være på. Men det er mange forskellige måder at være på. Både blandt mænd, men også for den enkelte mand. At han både kan være måske meget traditionel maskulin på en række fysiske eller interessemæssige områder, men også er sammen med sit spædbarn og engagerer sig i det ved siden af det. Mm. Altså, så man både om formiddagen er det ene, og måske den på en anden måde om eftermiddagen. Og det, der har været med til, synes jeg, at gøre det meget visuelt, det er jo, at første gang, hvor det danske herrelandshold i håndbold vandt VM, så skulle de alle sammen, da de skulle op på podiet, stå med deres små børn på armen. Og da de skulle hyldes ind på Rådhuspladsen, så skulle håndboldspilleren Mikkel Hansen stå og række sit spædbarn op på balkonen deroppe. Jeg var ret nervøs for, hvordan det gik. Men i hvert fald, så i det billede siger man jo, at vi er sådan nogle store bøffer, der går og slår hinanden halvt ihjel inde i stedet foran feltet, eller målfeltet inde på håndboldbanen. Men vi er også fædre og vil gerne være nogen, der er omsorgsfulde. Mm. Og det er jo bare, kan man sige, en mangfoldig maskulinitet på den måde. Ikke? Og så kommer det jo op hele tiden i øjeblikket. Det er jo også Jonas Vingegaard, når han vinder, så det første, han skal, det er at stå med barnet på armen og så videre. Ikke? Så det er virkelig blevet en mangfoldighed i måder at være på, at vi kan godt være det ene, men vi kan også godt være det andet. Og det tror jeg er den vigtigste åbning, og der tror jeg, at det der faderskab er bare en afgørende vigtig vej til det. Så har vi jo alt det der med mænd, der græder, som kommer op, og det er ikke, fordi jeg ser det i medierne, men hver gang der er en eller anden kendt, der har grædt, så er der 5-6 journalister, der ringer til mig og siger, hvad nu det, der foregår her? Det hele var jo kronprinsen, det er selvfølgelig længere siden, men kronprinsen, der græd, da han skulle giftes og blev kaldt tudprinsen i Ekstrabladets forside. Så kom julemanden, der græd der i forbindelse med alt det her, Christian Eriksen og dit og dat og dut, og sagde, nu hyler jeg igen, så bliver jeg ringet op af journalister. Og så kom ham, Axelsen eller hvad den var, han hed, der hulkede, da han vandt et eller andet i badminton. Og så helt det der er noget, som det bliver taget sensationelt, når mænd viser andre sider, ikke? Og det skal være en stor nyhed. Og det prøver jeg i hvert fald på at dæmpe ned, og så sige, at mænd har da altid grædt, de har da bare ikke vist det, så er de gået om bag et sted og grædt, når deres far er død, eller deres mor er blevet syg, eller deres barn blev født, eller hvad det er. Så nu er det bare pludselig sådan ligesom blevet et issue. Så der er mange emner og mange bolde i luften, når det handler om det her med den nye maskulinitet, men det gode er jo bare, at vi vender os til at sige, ja, mænd kan også græde.
Ja, men ret vildt, vi er der, at du bliver ringet op af journalister, når det sker, hva'?
Det er morsomt, ja.
Wow. Jeg tænker, vi lige skal tale lidt om, hvad mænd selv kan gøre i forhold til det her med ensomhed. Altså, hvad kan de gøre mere proaktivt for ikke at ende med at blive ensom? Hvad kan de gøre, når de først mærker det? Altså, jeg tænker både sådan det forebyggende, men også, hvad kan man gøre, når man faktisk opdager ensomheden? Ja. Så lad os starte med, ja, jeg ved ikke, om de kan skilles eller skal skilles.
Jo, det kan de godt, for jeg tror, det er vigtigt ligesom skelne lidt mellem, hvad kan man gøre tidligt i sit liv, og det er jo at holde fast på de venner, man har. Og man kan sige, for mange mænd er det jo sådan, at netop familielivet får dem til ofte ligesom at trække sig fra mange andre ting, og der tror jeg bare, det er en meget, meget vigtig ting, at sørge for at holde fast på de venner, man har haft i livet, eller som man får senere hen, når man så skifter situation og job og sådan noget. Så det tror jeg, man skal gøre en særlig anstrengelse for. Så tror jeg, det er vigtigt, at når man er kommet op i den situation, at man er meget ensom, ikke har nogen nære relationer, at når vi så udforsker og spørger mænd om, hvad kunne du godt tænke dig? Og så har de meget få bud på, hvad de godt kunne tænke sig. Og derfor arbejder vi blandt andet i Forum for Mænds Sundhed med noget, som vi kalder Mænds Mødesteder, som der er 40 af rundt om i landet i øjeblikket. De handler meget om, at fordi mænd ikke selv går ud og ikke har kompetencerne til at organisere de her sociale netværkssammenkomster, så er det vigtigt, at der er nogle tilbud. Så Mænds Mødesteder, det er sådan et sted, hvor det bare hedder, kunne du tænke dig at komme og lave noget spændende sammen med andre mænd? Ikke bekæmpe ensomhed, ikke blive sund, ikke et eller andet af det, så kommer der ikke nogen. Men at lave noget spændende sammen med andre mænd, det er der altså en utrolig stor tilstrømning til. Første gang, vi lavede noget i Billund, en kedelig torsdag aften i november, tror jeg det var, kom der 150 mænd, der mødte op. Aalborg var der 175, der mødte op. Ringsted 54. Det er ikke dem alle sammen, som så går ind i det. Men bare for at vide, kunne du tænke dig at lave noget spændende sammen med andre mænd? Det virker altså utroligt tiltrækkende. Så noget af det, der er, det er jo at gå ind i nogle af de fællesskaber for mænd, der findes rundt om i øjeblikket. Og vi er Forum for Mænds Sundhed i gang, sammen med både Mænds Mødested og andre, på ligesom at se, kunne vi lave et eller andet, der kan booste og støtte og gøre dem bæredygtige, de fællesskaber for mænd, der er rundt om. For det tror jeg er det, der er vigtigt for mange mænd, at der er sted, de kan gå hen. Og også, at de sårbare bliver inkluderet som en vigtig ting.
Jeg tror også, nu nævner du de sårbare, som jo helt sikkert er der, hvor det står værst til, af mangel på bedre ord, men jeg tror også på, eller jeg kunne forestille mig det der med, nu min målgruppe, ved jeg, er meget sådan kvinder og mænd, der kommer flere og flere mænd, men især kvinder, i 30'erne, ambitiøse, løber hurtigt, og jeg ved jo om noget, at der er mange mænd, der også er i den der karriereræs og videre, og klarer det skide godt, og bliver partner, når de er 35 i et eller andet advokathus og så videre. Jeg tænker også, jeg er sikker på, at mange af dem også har venner, men der er noget med formidlingen i forhold til at tilbyde hjælp til dem, tænker jeg. Altså det der med, der skal du ikke komme og leve en ensomhed, vel? Altså der skal gøre noget for at gøre det attraktivt og ses med andre mænd. Helt og også styr på karrieren.
Og der ved vi jo godt, at for mange har det jo været, altså alle mænd, som har en hobby, som de dyrker sammen med andre. Det kan være sport, det kan være alle mulige ting, som vi ved, at de er ofte i et fællesskab, hvor man gør noget sammen. Og det er jo sådan, på den måde kan man sige, at Mænds Mødested er opstået. Det er en bevægelse, der startede i Australien for mange år siden, som hed Mens Sheds, byder Mens Skure. Det kan man bare ikke sige på dansk. Mens Skure, på grund af de to S'er, men så er derfor, vi kalder det Mænds Mødested. Men det er dem, vi er inspireret af, og der findes over 1000 af dem i Australien rundt om, og i 600 i Irland, og andre lande er der masser. Og pointen i det er ligesom, at man kommer og gør noget sammen, og så opstår relationer ud af at gøre noget. Og det er jo ligesom en hobby eller en sport eller hvad det er. Det vigtige er bare, at man har et åbent, tolerant, demokratisk, inkluderende miljø. For man kan godt have mange kompetitive miljøer, hvor man ikke er særlig sød ved hinanden, fordi man skal kæmpe, men hvor der dog er et fællesskab. Men, så det er nok det, der er vigtigt, ikke? Og så at man også ligesom får inkluderet i altså nogle af de mere sårbare mænd sammen med de stærke. Det er dem, der starter, det er jo altid dem med gode ressourcer, kan man sige, ikke? Så de skal også arbejde med at inkludere dem, som ikke har så let ved at møde op selv, som måske sidder derhjemme og håber, at der kommer nogen og banker på døren. Det ved vi i hvert fald af erfaring, at det er rigtig stærkt for mange mænd, at det sker.
Ja. Som vi talte om, så er der jo altså også mænd, der har partner og børn, som ja, kan være i 30'erne og 40'erne, som også er ensomme. Jeg tænker, de mænd, der har en partner, hvad kan partneren her gøre? Altså er der noget, som du mener, at man som kvinde, hvis vi lige tager udgangspunkt i det heterogene parforhold, noget som kvinden kan eller bør gøre for at støtte manden i ikke at blive ensom?
Altså det kunne jeg til at sige på et kursus, jeg lige har været på. Nej, det var egentlig et foredrag, jeg holdt, hvor der var en, der siger, hvad kan kvinder gøre? Så sagde jeg, ti stille. Og så bragede mændene løs i salen der. Det er ikke det, jeg mener. Jeg mener, at det er selvfølgelig at ikke være den, som vil styre. Fordi rigtig, rigtig mange mænd har meget behov for at være selvstyrende, selvstændige, autonome og vælge. Men hvis man får øje på noget, som findes, noget man kan gå hen til, og så gør opmærksom på, at det findes. Og jeg ikke sige, det bør du gøre, eller du er ensom, eller du skal gøre et eller andet, men det kunne være en god idé, ligesom at vise, at der vi kan se en hel del af dem, som er kommet i mænds mødesteder, er det deres partner, der har læst om det i lokalavisen, at der er sådan et møde og sådan noget. Og det har vi haft masser af historier om, at det så er blevet rigtig fedt for mændene. Men jeg tror, for rigtig mange kvinder er det jo vigtigt i den her samtale at være tilbageholdende. Når jeg underviser kvindeligt personale og mandligt også i sundhedsvæsenet, så står der på hvert slide forneden, 10 stille, hold pause. Og det er svært. Så det er en rigtig vigtig ting, og jeg oplevede det så meget i toget for et stykke tid siden, hvor der kommer to fyre ind og sætter sig over for mig i toget, eller ved siden af mig i toget, og på en sådan småsluderne, og så sætter de sig ned, og så siger den ene sådan rigtig energifyldt, nå, hvor går det så? Jo, siger den anden, det er jo. Ja, det går også skide godt hjemme hos mig, siger den første, sorry. Hvis man kunne blive og høre det her jo, og høre, hvad ville der komme bagefter, hvis du holdt din kæft? Det tror jeg også samtidig kan ske i parforholdet, hvis man kan tie stille. Det er især svært, når den anden ikke siger ret meget, og så være tilbageholdende, så kan man godt blive lidt hektisk, og så ved vi, så lukker den anden fuldstændig i. Så hold pause og lav bagkant. Det er noget af det vigtigste.
Hvad mener du med bagkant?
Det er, at samtidig, så, det ved jeg ikke, om nogen har hørt blandt lytterne her, men samtidig, så siger man, har vi ikke snakket nok om det nu? Og så er der altid lige en runde til. Men for mange mænd er det vigtigt at have en bagkant, når vi begynder at snakke om problemer. Fordi hvis man ikke er vant til at snakke om det smertefulde, hvis man ikke er vant til, som mange kvinder er, ikke alle kvinder, men for ikke at være stereotyp, så er det ikke alle, det er heller ikke alle mænd, der har det sådan. Men mange mænd har det sådan, at når man begynder at bevæge sig ind i det smertefulde, og de ikke er vant til det, så ved de ikke, holder det så op igen, når man først, det gør mere og mere ondt, det bliver mere og mere smertefuldt, er der sådan en ende på det? Og der er en rigtig vigtig ting at sige, jamen vi kan godt snakke om det smertefulde, og så kan vi snakke om noget andet, så kan vi vende tilbage til det smertefulde på et andet tidspunkt. For eksempel sige, nu snakker vi om det et kvarter, så siger jeg, okay, ej, det er bestemt ikke nok. Nå, hvad så? 25 minutter eller et eller andet, så får man en aftale om det, så holder man virkelig op. Og så siger vi vender tilbage til det på lørdag og snakker videre om det. Og det ved jeg fra min psykoterapi med mænd, at det er rigtig vigtigt ligesom at kunne sige, jamen når vi går ind i det, så kan vi godt stoppe det igen, og så kan vi komme tilbage til det. Og det er også en måde at kunne have med smerter at gøre.
Yeah, okay.
Men hvis man ikke har prøvet det, og nogen snakker med en, der bare er vant til at snakke timevis om det, om hvordan vi har det, så er det svært at vedholde det sådan nogenlunde op. Så mange mænd siger, har vi ikke snakket nok om det nu?
Så den der rammesætning, ja. Altså, nu vil jeg gerne, at vi taler om det her.
Bagkant.
Vi kan bare, ja, bagkant. Ja. Vi kan bare gøre det 10 minutter, kan jeg 25 minutter.
Ja.
Men så skal vi nok lave noget
ja.
Andet bagefter.
Ja.
Og så tror jeg, jeg kan i hvert fald godt genkende det der, men nu siger du ti stille, og det kan godt være, at der var nogle kvinder, der blev stødt over det, da du sagde det foredrag, men det
de
der
med, også.
Ja, det kunne jeg forestille mig. Men det der med tålmodigheden i hvert fald, ja. Ikke? Eller sådan holde sig lidt tilbage, og det kan jo også være med, ja. hvis der skal sættes et eller andet op med nogle andre, så tror jeg, at det ved jeg for mig selv, om venner og omgangskreds, så gør kvinden det, fordi man er vant til det, og det er nemt, og det går hurtigere. Men,
ja, ja.
Og det kan jo også være med andre ting derhjemme, men at man nogle gange skal være lidt tålmodig, og så kan man måske sige, jeg vil gerne have, at du gør det inden for 2 uger, men det er din opgave. Altså, så nogle gange også lige sådan give bolden til den anden.
Noget, som vi har set rigtig meget i vores mande- og fædreforskning, det er jo, hvis et par får nogle spørgsmål neutralt udefra, at der er ikke en, der har liden på det, men vi siger, at vi skal udfylde den her, eller vi skal svare på de her 4 spørgsmål, og det er vi enige om at gøre, så er der ligesom ikke en, der ligesom stiller hele dagsordenen, og hvad skal vi sige, setupet, er det nu, vi skal, og det skal vi gøre på den her måde. Det, første gang, vi lavede nogle interview med vortende fædre om deres tanker om det med at blive forældre, så sagde de det der med, det var spørgsmål til dem, men de havde selvfølgelig, det var op til diskussion i klubben, ikke? Men så sagde de bare, at det var så fedt at få noget fra nogen udefra, der stillede de her 20 spørgsmål, som jeg skulle svare på, og jeg skulle svare på, og så måtte min kone også sige, at det var mig, der skulle svare på de spørgsmål. Og det tror jeg er noget, man rigtig godt kan bruge. Vi har jo udviklet sådan en forberedelsesbog til det at blive forældre, som hedder Forældre Sammen, hvor man under graviditeten får stillet en række spørgsmål, som der er sådan en halv side til hver hans svar, hendes svar, og der er ligesom space, afgrænset space til hver til at give et svar på de her spørgsmål. Og det er noget, som jeg har udledt især af alt det terapeutiske arbejde, jeg har lavet med både mænd og kvinder med vanskeligheder i forbindelse med at blive forældre. Så alle de spørgsmål, man kan stille, de er med til at skabe nogle refleksioner, men på meget ligestillet måde. Ellers ved vi godt, at når man venter barn, så kan man blive fuldstændig svedig ved tanken om at gå ind i sådan en babysam, og kvinden står og kigger på sådan nogle små sokker, ikke? Og puha, altså. Mm. Så den der forskellighed er jo meget, meget vigtig, kan man sige, ikke?
Yeah.
Men potentialet for at blive forældre er lige stort hos begge to, men måden at gå til det på, det er jo også meget tit, kvinden siger, hvis manden har været sammen med børnene, så siger hun, hvordan har I haft det? Og han siger, jamen vi var henne på legepladsen. Så den ene spørger til tilstande, den anden svarer til handlinger. Men selvfølgelig er der tilstande i de handlinger, og selvfølgelig, når kvinden gør noget, gør hun også handlinger. Men hvordan snakker vi om det?
Ja.
Er vigtigt, ikke?
Jo, der tror jeg, der er en stor øvelse for mange i at kommunikere. Nu siger jeg bedre, det er ikke fordi, vi nødvendigvis er dårlige til det, men det er tit, vi har en lidt forskelligt udgangspunkt i forhold til, hvad vi vil med kommunikationen, og gerne vil have ud af det.
Eller, hvad skal man sige, formen på det, indholdet på det. Men dybest set er der ikke nogen stor forskel i det, som det hele handler om på den måde.
Vi er bare vant til at tale om det på forskellige vis. Ja. Hvad Svend, nu, hvis vi kigger sådan lidt mere samfundsmæssigt eller på samfundsniveau? Du fortæller jo om det her initiativ, du har gang i, som jo er noget, der sker i samfundet. Men er der ellers noget, som du mener, der bør gøres i virksomheder eller regeringsmæssigt eller andre steder i samfundet for at imødekomme den her udfordring omkring mænd og ensomhed og måske mænd og mental sundhed sådan lidt mere?
Altså, når du siger arbejdspladser, så har vi lige lavet et projekt her for nylig og er i gang med et nyt et, som handler om mænds mentale trivsel på arbejdspladser, hvor vi rigtig gerne vil sammen med virksomhedslederne og fagforeningerne lave noget, hvor man ligesom kan understøtte og give en hjælpende håndsrækning, især på mandearbejdspladser, til at man holder øje med hinanden og spørger ind til hinanden, og når man kommer tilbage efter en sygemelding og alt sådan noget, eller man er blevet skilt, eller man har mistet et barn, eller hvad det er, det er nogle af de cases, vi har oppe i det der, at man så ligesom indarbejder nogle måder at møde det her på, blandt kollegerne, tillidsmanden, lederen, teamlederen, værktføreren osv. osv., sådan så man får det der mentale højere op på dagsordenen, og det er jo blandt andet affødt af, at helt sundhedsvæsenet og WHO og regeringen er jo enige om, den største sygdomsbelastning, vi får i fremtiden, det er den mentale mistrivsel. Så det er også den dyreste ting, og det er også den vigtigste årsag til langtidssygemeldinger og alt sådan noget. Så der er virkelig en ting, der er værd at gøre noget ved. Ikke? Det andet er det der med overlevelsen, altså når vi hele tiden her på vej har op til dig, du hører i radioavisen, så handler det kun om mangel på arbejdskraft alle mulige steder, hvad kan man gøre? Og der er det bare sådan, at med den måde, vi ikke understøtter mændene på, så dør der 3.000 flere mænd om året end kvinder, inden de når pensionsalderen. Så hvis der er en arbejdskraftreserve, vi går og leder efter, så kunne vi jo for fanden da gå ud og sørge for, at de her mænd, de får et bedre og sundere liv, som de kan, så de også er en del af arbejdsmarkedet. Mm. Så det er jo i hvert fald nogle ting, man kan gøre samfundsmæssigt. Få fokus på, hvorfor er det, mænd dør så tidligt, hvorfor er det, de ryger så tidligt ud af arbejdsmarkedet, og hvad kunne vi gøre i forhold til det? De 25% mænd med den laveste indkomst, at dem dør en fjerdedel, inden de fylder 65 år. Så tænk på hele den store gruppe, som kunne leve og være virksom i samfundet. Det er i hvert fald noget, som man kunne gøre.
Ja. Og så nævnte du også i starten det her med hele tilgangen til emnet i forhold til mænd, ikke? Der jo. Ligesom skal omformuleres.
Vi skal indarbejde nogle nye måder at møde mændene på. Nu har jeg lige været på Kreta en uge, hvor jeg har undervist 25 praktiserende læger sammen med andre om manden som patient. Og noget af det, som rigtig mange fokuserer også på, det er det der med, at ja, okay, når du fortæller om det på den måde, så har jeg måske en patient, som det her det gælder for. Jeg har bare aldrig spurgt ham på den måde. Så det der med ligesom at bruge nogle forskellige redskaber, som er bedre for mænd. Mm. Når man kigger på stress for eksempel, ikke, så er det sådan, at den mest brugte stressskala, som hedder Perceived Stress Scale, som bruges over hele verden, der er 10 spørgsmål. I 7 af dem står der, hvor ofte har du følt, hvor ofte har du følt, hvor ofte har du følt. Og det er der flest kvinder, der spørger, derfor, eller ikke derfor, men kvinder får så 40% højere flere gange diagnosen. Men hvis man nu spurgte om, har du oplevet at sidde ved dit skrivebord og ikke vide, hvad for et stykke papir, du skulle tage fat i? Har du oplevet at have hjertebanken, når telefonen ringede, eller brummede, som det gør nogle stunder? Har du oplevet at stå i døren og ikke kunne finde ud af, om du er på vej på arbejde eller på vej hjem fra arbejde? Eller hvad for nogle forskellige måder, man nu kunne spørge på, som er meget mere konkrete, så man måske får svar fra flere mænd? Så ligesom det der med, har du nogen at tale med, hvornår har du sidst snakket med venner, hvornår har du stået i den her situation, er nogle andre måder, som vi skulle arbejde på for at finde de mænd med mistrivs, og derfor også kunne hjælpe dem tidligere, det er jo kernen i det.
Ja, den seneste landstækkende undersøgelse, der er på mental sundhed, er sundhedsprofilen, så jeg er bekendt fra 21, eller sundhedsprofilen 21, der udkom i 22.
Ja.
Og der er statistikkerne, når det kommer til mental sundhed og stress i øvrigt, som jo også er mental sundhed, der er tallene, det står værst til for kvinder.
Ja.
Tror du, alt det her, du fortæller om nu, det også er en faktor i den sundhedsprofil, og at tallene egentlig burde være højere for mænd i den?
100% sikker. Fordi det kan vi se, når vi bare går ud og spørger på en anden måde, så får vi nogle helt andre tal. Den måde spørger de ikke på i de der sundhedsprofil. Du kan også bare tage den nye 10-års psykiatriplan fra Sundhedsstyrelsen. Når du bare slår op på den, så får du indtryk af, at det er kvinder, der har psykiske vanskeligheder. For eksempel er der 26 billeder af kvinder i den der deres pjæse, og 6 billeder af mænd. Og så er der et billede af en frø, som jeg ikke har kunnet købe til. Men det er de billeder, der er i det hæfte, så vi får det billede. Den nye skolebørnsundersøgelse, som kom ud. Pigerne har det rigtig slemt, når de ser på. Men alle de spørgsmål er bare de spørgsmål, der hedder, føler du dig udenfor? Savner du nogen at være sammen med? Er du ked af, at du ikke er dit og dat og dit? Og ja, så finder du trivsel udformuleret med emotionelle ord.
Mm.
Men hvis du spurgte på nogle andre måder, kunne du måske... Og det er det, vi ved, vi gør med mænd. Vi har selv snakket om her, tænk at gå ud og spørge mænd i 25-40 års alderen, at finde en fjerdedel, der ikke har nogen at snakke fortroligt med. Det er jo markant.
Yeah,
og de er ikke opfanget i de her undersøgelser, som vi ser fra Sundhedsstyrelsen og andre.
Inden vi kommer til det allersidste spørgsmål, så har jeg lige lyst til at spørge dig, Sveno. Synes du, det er svært eller nemt at tale om følelser?
Jeg synes, det kan være svært at tale om følelser, men jeg synes da også, at jeg gør det. Jeg taler om, hvad jeg er glad for, hvad jeg er ked af. Jeg tror nok, jeg har snakket lige lovligt meget om følelser her i sommer, fordi jeg havde knækket min akilleshæl og følt mig egentlig virkelig nederen over det, fordi jeg skulle aflyse alt sommerferie, jeg kunne ikke komme ud og bade, jeg skulle ingenting. Så det snakker jeg lige lovligt meget om. Min kone siger, at jeg snakker ikke så meget om det. Hun synes, jeg klarer det godt. Så er jeg glad for at sige til min kone, at jeg elsker hende, og sige til mine børn og børnebørn, at jeg elsker dem. Det er jo også følelser. Men jeg snakker, bruger nok ikke så mange ord om det, som min kone gør, for eksempel, eller kvinder gør. Så jeg tænker, at jeg er på vej, ligesom alle andre mænd, i at udvikle mere sprog på det emotionelle område, end der har været, end min far havde, for eksempel.
Ikke? Mm. Kan du mærke en ubehag nogle gange, når det handler om følelser?
Jeg kan mærke et ubehag, hvis jeg er ked af det, det er ubehageligt.
Ja.
Hvis jeg er bange, så er det ubehageligt. Jeg har sådan en lille smule klaustrofobi, og på et eller andet på flyveturen i går, 3,5 timer fra Kreta til Danmark, så kunne jeg godt føle mig sådan klaustrofobisk ubehagelig. Men at skulle sige det, nej, det er ikke så slemt. Men at have det, det var sgu ikke så godt, så kom man over det igen. Ikke?
Tak for at dele det. Til allersidst vil jeg gerne stille dig det spørgsmål, som jeg altid stiller. Hvis du skal nævne 2 ting, 2 råd eller læringer, som du især gerne vil enten give til eller gentage for lytterne, baseret på din viden og erfaring og relateret til det, vi har talt om i dag, men ellers er der egentlig ret åbent. Sådan, hvad vil du så afslutte med at nævne?
Jeg tror, jeg vil nævne 2 ting, som er. Den ene er at sige, hold fast i dine venner og bekendte og bliv ved med at opsøge dem og være god til at opsøge dem, eller gør, hvad du kan for at opsøge dem, fordi at du vil altid have brug for nære venner i dit liv. Og det andet, jeg vil sige, det er, sundhedsmæssigt, samfundsmæssigt, få nu for fanden øje på den gruppe mænd, som er sårbare og som øges i de her år, og som halter endnu mere bagefter en samfundsudvikling. De har virkelig brug for, at vi på politisk plan får øje på dem og gør noget i forhold til dem.
Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Svend-O. Der er ingen tvivl om, at ensomhed helt generelt er et virkelig vigtigt emne i en verden, hvor vi ved, at ja, det er vores biologiske væsen egentlig helt grundlæggende virkelig har brug for at trives, det er sociale relationer, som du jo også startede ud med at sige, og det er især vigtigt at tale højt om det her emne i forhold til mænd, både fordi mænd sædvanligvis ikke er sådan super gode til at tale højt om det selv, og så selvfølgelig også fordi, at ensomheden blandt mænd er en stigende udfordring. Så tusind tak, fordi du vil være her og del ud af din viden og erfaring. Tak fordi du kom.
Tak for invitationen, og tak for en god snak.
Der er ingen tvivl om, at en virkelig vigtig reminder for det her afsnit til os alle, både mænd som kvinder, er, at vi skal huske at blive ved med at bruge tid på vores dejlige relationer. Det ved vi jo godt, men jeg tror alligevel, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at huske på det i det samfund, vi lever i, hvor sociale medier og teknologien, der fjerner os fra hinanden, fylder mere og mere. Vi lever derudover i et samfund, der er enormt fokuseret på individet og dets individuelle præstationer. Og det er til dels fint, men vi skal virkelig huske på, at sociale relationer og fællesskab er så betydningsfuldt for vores natur. Det er betydningsfuldt for menneskeheden, og det er en af de mest essentielle faktorer, der faktisk påvirker menneskets trivsel i livet. Så lad os huske vores relationer og fællesskaberne hele livet. En anden ting er, at vi skal blive ved med at huske at tale højt om mænd og mental sundhed. Det var ret vildt, det Svend Åge fortalte med, at når mænd og kvinder rammes af den samme sygdom, så er risikoen for, at mænd dør af den eller påvirkes meget negativt af den, meget større for mænd, end den er for kvinder. Simpelthen fordi, at mænd ikke på samme måde som kvinder er gode til at tale om, hvordan de går og har det, og derfor ikke kan nå at gribe sygdommen på samme måde, inden den tager rigtig fat. Det er der i hvert fald risiko for. Og derudover skal der ofte mere til, at mænd tager deres mistrivsel alvorligt. Så lad os blive ved med at tale højt om mental sundhed. Selvfølgelig også i relation til kvinder, men også og måske især i relation til mænd. Og så bare en lille note om næste afsnit, hvor jeg har Stine Buge og Poul Rasmussen i studiet. Afsnittets formål er at kaste lys på, hvad vi mund bør huske og hvad vi bør prioritere i livet, mens vi er her og har det godt. Poul Rasmussen er 80 år og er et livsvidende, kan vi kalde ham. Han har levet livet. Stine, hun er halvt så gammel som Poul, men er med sin bog og sit arbejde dykket ned i det her emne om, hvad vi bør prioritere i livet, inden det er for sent. Hun har nemlig skrevet bogen om livet, der baserer sig på en række interviews med mennesker, der er uhelbredeligt syge. Så i næste afsnit kommer det altså til at handle om Pauls og Stines erfaringer med, hvad vi bør huske, mens vi er her. Noget, jeg tror, der er relevant for mange af os at reflektere over i en moderne verden, hvor rigtig mange af os bare ræser afsted, uden at vi altid får stillet os de spørgsmål om livet, som vi måske burde. Hvis du synes, det lyder relevant, så lyt med til næste afsnit af podcasten. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.